na zámku v Kolodějích o polední přestávce jsme s Dušanem Třískou chodili po parku a říkali jsme, jak bychom to udělali, a tam jsme přišli na tu kuponovou privatizaci takovou úvahou v podstatě jednoduchou. Na jedné straně jsme říkali, co, jak postupovat, když toho majetku je tak obrovské kvantum, a na druhé straně téměř žádné úspor, žádný kapitál domácí. Tak jsme říkali, to je jediný možný, ten majetek nějak rozdat. A říkali, no jak rozdat, to se řekne, a jak? Tak jsme vzpomněli na potravinové lístky, protože já jsem ještě generace, která je pamatuje.
Tak vysvětloval nápad zřídit kuponovou privatizaci Tomáš Ježek. Jedna z výrazných postav období ekonomické transformace a také byl ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Prospěla všem občanům státu kuponová privatizace? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Obrovské množství státního majetku. Právě to bylo, jak jsme slyšeli, v dané době po listopadu 89 velkým problémem. Bylo tehdejší Československo v jiné situaci tímto úhlem pohledu než ostatní komunistické státy východního bloku? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jakuba Rákosníka.
V principu bylo, byť samozřejmě situace v každém jednotlivém státě byla specifická. To byl dlouhý proces zlikvidování toho soukromého podnikání. Začínal se s tím bezprostředně po druhé světové válce. Nejprve vlastně dochází v rámci retribuce, v rámci trestání kolaborantů, zrádců a válečných zločinců vyvlastňování, a na to potom kontinuálně navazuje znárodňování tedy toho velkého průmyslu a peněžního sektoru. Přičemž v tom roce 1945 to je to hlavní znárodnění. Jo? To, co potom dělají komunisté po roce 1948, to už je vlastně jenom takové jako dokončování, ale vlastně už od toho roku 1945 je stát jak z hlediska zaměstnanosti, tak z hlediska podílu na tvorbě HDP hlavním hráčem v té ekonomice.
A proč to tak bylo?
Tehdy existoval poměrně silný jak politický konsenzus mezi stranami, protože vlastně ta klasická pravice byla zlikvidována, tak v Národní frontě byly jenom centristické a levicové strany, ale má to i masovou podporu vlastně tyhle ty socializační požadavky, a má to i určitou makroekonomickou logiku, že vlastně v důsledku té okupace chybí investiční kapitál, vlastně amortizace je vysoká, protože se neinvestovalo do obnovy, a ten stát stál před volbou, že za všech okolností bude muset do těch podniků nalít velké peníze. A teď teda šlo o to, jakou metodou, a nakonec se přiklonili k tomu znárodnění. Samozřejmě v tom hraje roli i zájem komunistické strany, ale mělo to ve své době určitou ekonomickou logiku, a vlastně zestátňování probíhá i v západní Evropě, byť ne v takové míře jako tady.
Co chceme? Tak to je název prohlášení Občanského fóra z 26. listopadu roku 1989. Autory byli Daniel Kroupa a Václav Klaus a bylo v něm mimo jiné uvedeno.
Musíme opustit dosavadní způsob hospodaření. Chceme vytvořit rozvinutý, byrokratickými zásahy nedeformovaný trh. Jeho úspěšné fungování je podmíněno rozbitím monopolních pozic dnešních velkých podniků a vytvořením skutečné konkurence, a může vzniknout jedině na základě souběžné, rovnoprávné existence různých typů vlastnictví a postupným otevíráním naší ekonomiky vůči světu.
Jednoduché zadání, dodejme obtížnější realizace. I tak můžeme hodnotit těchto několik vět.
Já bych si na prvním místě dovolil přečíst taky jeden krátký úryvek, který je o týden starší, nebo o 14 dní, ze 14. listopadu 1989, čili ještě před počátkem revoluce. Neobejdeme se bez vytváření atmosféry podnikatelské aktivity. K tomu je ale zapotřebí jedno, aby se zboží zase plně stalo zbožím, trh opravdovým trhem, peníze penězi a obchod skutečným obchodem. Zkreslení těchto pravd natropilo obrovské škody na úkor poctivých lidí a ku prospěchu spekulantů. To je úryvek z debaty ve Federálním shromáždění o plnění programového prohlášení vlády, a jsou to slova Ladislava Adamce, ministerského předsedy. A cituji to z toho důvodu, že my máme tendenci vnímat ten 17. listopad a následující události, a to i v té ekonomické sféře, jako určitý bod nula, od kterého začíná všechno na novo. Ono to evokuje i tohleto původní hodně citované prohlášení, ale ona ta ekonomická transformace je připravována delší dobu a můžeme tam vystupovat i personální velmi výrazné kontinuity, čili ono i bez té sametové revoluce vlastně by probíhala transformace hospodářství nepochybně nebývalá. Na to se ostatně kolikrát třeba odvolávali Miloš Jakeš, když byl dotazován, že říkal, my bychom tu transformaci taky začali už v roce 1990, akorát že jiným způsobem.
A otázka zní, mohl by stát, kde totálním způsobem vládla komunistická strana a všechno fungovalo v rámci centrálního direktivního plánování, vůbec nějakou ekonomickou transformaci s nějakým výsledkem rozjet a spustit a dotáhnout? Zaspekulujme si, pane docente.
Můj osobní názor je spíše skeptický, nicméně Čína je důkazem toho, že vlastně zachová diktaturu a pustí se do transformace. Nevěřím tomu, že by Československo se vydalo cestou tohoto čínského pseudosocialismu, pseudokapitalismu, ale je to případ, kde se zachová diktatura a probíhá radikální ekonomická transformace.
Klíčovou otázkou, která na úmysl transformace a privatizace navazovala, bylo, kdo by se měl stát novým majitelem onoho majetku. Vysvětluje to alespoň takto publicista Petr Maximilián Husák ve své knize Česká cesta ke svobodě.
Obyvatelstvo bývalého komunistického Československa bylo předchozím režimem ožebračeno natolik, že nemělo rozsáhlý majetek státu, za co koupit. Bez osobní zkušenosti se zahraničním kapitálem podnikajícím v české ekonomice se navíc počátkem 90. let ve velké míře obávalo výprodeje národního majetku. Z logiky této rovnice pak zbývalo architektům ekonomických reform 90. let pouze několik málo možností, jak kolosální majetek státu zprivatizovat. Půjčit českým podnikatelům na privatizaci z úvěrů polostátních českých bank s rizikem, že se v mnoha případech půjčené peníze bankám nevrátí, nebo rozdat majetek českým občanům formou kuponové privatizace téměř zdarma.
Opravdu byly pouze tyto dvě možnosti, o kterých jsme slyšeli?
Téměř ano. Můžeme připustit ještě možnost, že by se využívaly restituce ve větší míře, než se použily, protože jestli se pamatuju dobře údaje sociologa Jiřího Večerníka, tak vlastně ty restituce přinesly prospěch asi 15% obyvatel. A potom přicházela v úvahu ještě jedna možnost, která v našem prostředí vlastně zůstala zcela oslyšena, a to byla možnost privatizace zaměstnanci nebo společně manažery a zaměstnanci. Ta česká politická reprezentace k tomu byla skeptická, protože panovaly obavy, že ti zaměstnanci budou blokovat restrukturalizační změny. Proč je to by nevyhnutelně, jako ta restrukturalizace vyvolala nezaměstnanost, propouštění a že tomu ti zaměstnanci budou bránit. Zkušenosti ze zemí, kde se tohle využilo, spíše vyznívají pozitivně, protože zase ti zaměstnanci dokázali mnohdy účinně čelit manažerům, pokud chtěli zneužívat svoje postavení. U nás ale vlastně jako ty zaměstnanecké rady, ono to nemělo příliš tradici, ale v jisté míře se to objevuje v některých postjugoslávských republikách a v Polsku.
Zastavme se ještě u obavy výprodeje národního majetku. Bylo to opravdu považováno za tak rizikové?
V tomto směru, byť se tomu vždycky snažím vyhýbat, můžu vystoupit jako pamětník, nejenom jako historik, a na tyto argumenty si tedy z té své adolescence pamatuji velmi živě, že to v té populaci rezonovalo, tato obava z vyprodávání rodinného stříbra, a vlastně i Václav Klaus a jeho ODS v tomhletom, oni tak hodně kombinovali neoliberalismus s hospodářským nacionalismem a tenhle argument rezonoval jak v té politické elitě, tak vlastně na to slyšelo i to obyvatelstvo.
Není potom jistým protiargumentem o několik let později poměrně značné úsilí naší politické reprezentace přilákat zahraniční investory?
Ta strategie privatizace neznamenala, že v dlouhodobé perspektivě by úplně zmizeli zahraniční investoři. Spíše se hrálo na tu notu, že tedy to české domácí prostředí je znevýhodněno tedy oproti těm zahraničním investorům. A důležitější, a to je to za druhé, je fakt, že v těch letech 97-98 se ta koncepce tedy českého kapitalismu dostává do krize a je to i v jisté míře tedy reakce na tuhletu krizi původní privatizační ideje, že daleko větší důraz se začne klást na ty zahraniční investory.
Není ukázkou právě vstupu zahraničního investora Škodovka Mladá Boleslav za vlády Petra Pitharta?
Tak tohle je často užívaný případ, že to byla privatizace se zahraniční účastí, která se podařila. Nicméně ono taky ti zahraniční investoři ne o každý podnik stáli. Navíc, když ty podniky byly nerestrukturalizované, tak pro ten zahraniční kapitál to velmi často byla příliš riskantní investice. Takže to zase, kdyby se všechno chtělo privatizovat tou zahraniční cestou, tak ona by tu nebyla asi na to dostatečná poptávka ani.
Ministr financí České republiky Václav Klaus se v textu uveřejněném 13. srpna roku 1990 v Občanském deníku vyjádřil k otázce, kdo a za co si má majetek státu pořizovat.
Největší koncepční problém vzniká ohledně toho, kdo si má od státu kupovat dnešní státní podniky a za co si má tento státní majetek kupovat. Jde o majetek nás všech. A proto musí být zvolenou privatizační technikou umožněno, aby se na tomto procesu, budou-li chtít, podíleli všichni naši občané bez ohledu na to, zda na to mají či nemají připraveny dostatečně velké, spravedlivě či nespravedlivě nabité peněžní prostředky. Abychom neprodávali tento majetek lacino, protože naše za 4 desetiletí nashromážděné úspory na něj bohužel nestačí, paradoxně je jedinou možností rozdat ho víceméně zadarmo, respektive za nějakou symbolickou, i když nenulovou částku, která by z tohoto procesu vyloučila ty skutečně nezainteresované. Právě na tom je založena naše myšlenka investičních kupónů, které budou představovat finanční prostředky na nákup akcií rozprodávaných státních podniků.
Neprodávat zadarmo, raději téměř zadarmo rozdat. I tak lze daný text číst. Jak toto rozhodnutí ovlivnilo tehdejší situaci nejen národního hospodářství, ale také sociální vztahy?
Mnozí posluchači si jistě dobře pamatují tu masovou podporu, kterou se nakonec té kuponové privatizaci podařilo získat, čili v krátkodobé perspektivě na nálady společnosti působila pozitivně. V té dlouhodobé, k tomu se dostaneme později, tam samozřejmě ty efekty jsou dvojznačné. Taky nesmíme v této souvislosti zapomínat na to, že ten model privatizace, jaký byl tady zvolen, tak se na tom počátku 90. let setkává s masivní podporou mezinárodních institucí, ať už je to Světová banka nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj, a vlastně i ze strany Mezinárodního měnového fondu přicházejí ocenění, čili i tohle je kontext, který my už si dneska neuvědomujeme, ale v té době je to vnímáno jako pozitivní cesta.
Byl to model, který se někde ve světě, v zahraničí už někdy vyzkoušel?
V té teoretické rovině se s tou možností kuponové privatizace pracovalo v Polsku a pak v daleko menší míře než v Československu ji Poláci použili, a ta metoda kuponů se pak v průběhu tady té postkomunistické transformace objevila v celé řadě zemí. Co jsem narazil v pramenech, tak vlastně potom i čeští poradci jezdili do dalších zemí, třeba v Bulharsku, takhle pomáhali je ten kuponový proces, a v řadě postsocialistických, postsovětských republikách se taky k těm kuponům přistoupilo i třeba z obavy, že kdyby byla přímá privatizace, to byl třeba případ Azerbajdžánu, kdyby byla přímá privatizace, že to bude neskutečně skorumpovaný proces a od kuponové si slibovali, že by to mohlo být čistší. Nicméně do historie vlastně jako země, které razily tu kuponovou privatizaci, vstoupila hlavně Česká republika, byť taky ani ne polovina majetku byla takhle privatizována. Česká republika, Rusko.
Velkou privatizaci celou dobu provázel konflikt s malou privatizací. Každý kus prodávaného majetku mohl být totiž prodán v režimu velké nebo v režimu malé privatizace. Okresní privatizační komise byly všeobecně naladěny proti velké privatizaci, zejména proti formě akciových společností, ve které se původní státní podniky musely přeměnit, aby se mohly dále prodávat za kupóny. Komise považovaly vznik akciových společností za zradu privatizace a za zradu revoluce vůbec. Zatímco malá privatizace byla typická tím, že ještě v sobotu vlastnil majetek starý majitel a v pondělí už nový, který ho získal za jasných podmínek, založení akciové společnosti naopak zachovávalo existující management, neboli státní úředník s komunistickou legitimací, který po léta vedl podnik od 10 k 5, v něm pak nadále po dlouhé roky přetrvával často i po privatizaci. Jako jeho nový majitel.
Konstatoval Tomáš Žižek v srpnu roku 1992. Měly ony privatizační komise pravdu?
Přestože ta malá privatizace byla vnímána celkem pozitivně, tak i ona měla určitou odvrácenou stránku v tom, že jak ta socialistická ekonomika byla monopolizovaná a jednotlivé provozovny vlastně patřili nějakým velkým podnikům, tak v rámci té malé privatizace se převáděly tedy do soukromého vlastnictví vlastně jednotlivé provozovny, zatímco se nepřeváděly tedy ty pohledávky, které se pojily k tomu podniku. A z toho pak samozřejmě vznikal problém ten, že když se rozprodaly tedy ty mnohdy lukrativní provozovny, tak pak vlastně zbyla prázdná schořápka toho socialistického podniku zatíženého dluhy. A neměli bychom opomíjet ještě druhou odvrácenou stránku, která je sice z ekonomického hlediska naprosto podružná, ale rozhodně taky patří k tomu, proč privatizace je vnímána i negativně. A to je skutečnost, že v těch aukcích tedy mohl uspět ten, kdo měl peníze. No a tím samozřejmě měli lidé, kteří byli spojeni s komunistickou nomenklaturou a managementy socialistických podniků, mnohdy daleko výhodnější pozice než ostatní.
Harmonogram celé akce měl na starosti tehdejší poradce Václava Klause Dušan Tříska. Sám Václav Klaus byl dle pamětníku tou osobností, která privatizaci zastřešovala politicky. V knize Na rovinu on sám k tomu později uvedl.
Podniky privatizované kuponovou metodou byly privatizovány způsobem, který jim nic nového nedal. Nebyly nijak očištěny, upraveny, vylepšeny, oddluženy, restrukturalizovány. Byly prodány tak, jak byly. Nepřišel žádný moudrý stát, který by 10 let zakládal restrukturalizační agentury, které by po několika letech od založení ještě nezačaly fungovat a v nichž by pár moudrých úředníků ministerstva průmyslu, bývalých úředníků komunistické státní plánovací komise, rozhodlo, co mají ocelárny či chemičky vyrábět. Náš záměr byl, aby se o tyto podniky mohl rychle postarat soukromý vlastník.
Byl právě ten boj o čas, rychle se postarat, jedním z těch klíčových faktorů týkající se právě velké privatizace?
Tak ten spěch, ten samozřejmě k té privatizaci patří, obzvláště k první vlně privatizace, s velkou pravděpodobností v tom nehrály roli jen tyto ekonomické důvody, které jsou v úryvku zdůrazňovány, ale i důvody politické, protože vlastně ODSka z toho hodlala vydobít politický kapitál a ve volbách 1992, proto se taky tedy s tím uskutečněním první vlny nesmírně spěchalo, což se taky tedy povedlo uskutečnit, byť za cenu tedy daleko horší přípravy, než to bylo v případě té druhé vlny. A Václav Klaus dokázal vlastně tímhletím tahem získat v těch volbách značný úspěch.
První vlna, druhá vlna, no přiznejme si, že se tehdy nevědělo, jak vlastně lidé zareagují, zda budou chtít ony kuponové knížky takového atypického formátu nakupovat, zase budou chtít zapojit. Říká se, že nebýt Viktora Koženého, takže by tak velký zájem o kuponové knížky třeba ani nebyl. Že to byl vlastně nečekaný marketingový tah, se kterým on sem vstoupil.
Na první pohled to zní jako městská legenda, ale je na tom spousta pravdy a přijímá tenhle ten názor i odborná literatura, že v počátcích tím, jak je to neznámý instrument a jak se spěchalo, tak se vlastně nedokázala udělat dostatečná osvěta, či jak to říci. Takže ten zájem ze strany běžné populace vlastně nebyl nějak převratný a všechno se zlomilo tím, že nastoupily tedy ty investiční fondy s velmi agresivním marketingem a prostě Viktor Kožený v tomhle tom byl průkopníkem.
Můžeme-li být za něco právem, alespoň v teoretické rovině kritizování, pak tedy za to, že ta část plotu, která chrání soukromou iniciativu sestávající ze státem vytvořené a vynucené legislativy, byla slabá, děravá a málo vynucovaná. Teoreticky bylo možné a žádoucí vytvořit takovou legislativu, která by od samého počátku znemožňovala některé negativní jevy. Umím jenom vysvětlit, že jsme to prostě nestihli. Legislativa byla vytvářena velmi překotně a za pochodu. Odmítám však myšlenku, že nedostatky v legislativě byly součástí nějakého temného plánu. I když připouštím, že mnohým vyhovovali.
Slova Tomáše Ježka. Legislativa, právní prostředí a ekonomika jsou v takovém protipólu?
Tam si myslím, že dost důležité v tom úryvku, jak Ježek říká, že teoreticky bylo možné. Jo, teď jde o to, nakolik prakticky, a musíme vycházet z toho, že zaprvé ty obchodní soudy jsou nesmírně zahlcené, za druhé jsou to nové věci, se kterými není zkušenost. Dobře je to potom vidět ve vyšetřování různých těch privatizačních kauz, že je tam obrovská fluktuace těch vyšetřujících policistů a to vlastně všechno vede k určité neprofesionalitě tedy těch orgánů.
Bylo vytvořeno ale adekvátní právní prostředí?
V tom asi panuje shoda, že nebylo, že zároveň existovala řada instrumentů už v tom platném právu, která se obcházela, neaplikovala.
Kuponová privatizace měla po celou dobu řadu kritiků. Jedním z nich byl například Tomáš Bauer, ekonom z německého Frankfurtu, autor studie Systémová přestavba v postsocialistické ekonomice. Také ale například představitel tehdy sociální demokracie Miloš Zeman hovořil o kuponové privatizaci jako o podvodu století. Kritické hlasy bychom teď mohli vyjmenovávat.
Těch kritik na adresu privatizace byla skutečně spousta. Nejčastěji se připomínalo to, že dochází k roztříštění vlastnictví do rukou vlastně množství drobných akcionářů, díky čemuž zase ti akcionáři nebudou schopni kontrolovat efektivně management a hrozilo nebezpečí, že v takovéhle situaci bude bržděna restrukturalizace podniků, která byla nevyhnutelná. Zároveň existovaly obavy, že ta kuponová privatizace podpoří inflaci. Tedy těch kritik byla skutečně spousta. Nejčastěji ta kritika byla směřována z řad o něch gradualistů, kteří se zastávali tedy názoru, že privatizace nebo celá transformace má jít volnějším tempem.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Kuponová privatizace prospěla všem občanům státu a stejná otázka pro hosta pořadu docenta Jakuba Rákosníka.
Komparativní studie ukazují, že ty země, které zvolily šokovou terapii, tak z té transformace vyšly s lepšími výsledky než ty země, které volily pomalejší cestu. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že Československo mělo neporovnatelně lepší výchozí podmínky než země třeba bývalého Sovětského svazu.